Qonunlar 7-bob. Egangiz xudo sizlarni egalik qiladigan yurtingizga olib kiradi. O'shanda u oldingizdan Xit, Girgosh, Amor, Kanon, Paris, Xiv, Yobus kabi 7 xalqni haydaydi. Ular sizlardan ko'ra ko'proq va qudratliroqdir. Egangiz xudo bu xalqlarni sizlarning qo'lingizga topshirganda, sizlar ularni mag'lub etasizlar. Shunda ularning hammasini tamomila qirib bitiringlar. Ular bilan ittifoq tuzmanglar. Ularga rahim shafqat qilmanglar. Ular bilan quda andachilik qilmanglar. Ularga qiz uzatmanglar. O'g'illaringizga ularning qizlaridan olib bermanglar. Aks holda ular farzandlaringizni egamizdan qaytaradi. Farzandlaringiz boshqa xudolarga xizmat qiladigan bo'ladi. O'shanda egamiz g'azablanib, sizlarni bir lahzada halok qiladi. Aksincha, o'sha xalqlarni sizlar shunday qilinglar. Ularning qurbongohlarini buzinglar. Butsimon toshlarini parchalab tashlanglar. Asheraga atalgan ustunlarni kesinglar. Butlarni yondiringlar. Sizlar egangiz Xudoning muqaddas xalqisiz. U sizlarni yer yuzidagi jamiki xalqlar orasidan o'z xalqi, o'z xazinasi qilib tanlab oldi. Egamiz sizlarni boshqa xalqlardan ko'p bo'lganingiz uchun sevib tanlamadi. Sizlar boshqa hamma xalqlardan oz edingiz. Egamiz sizlarni sevgani uchun va ota-bobolaringizga bergan va'dasini ado etish uchun sizlarni tanladi. Shu bois u sizlarni Misr fir'avni hukmronligidan, Misrdagi qullikdan o'z qudrati bilan olib chiqib ozod qildi. Shunday qilib, egangiz Xudo haqiqiy Xudo ekanini bilib qo'yinglar. U sodiq Xudodir. Uni sevadigan, uning amrlarini bajaradiganlarning minginchi avlodigacha ahdini sodiq saqlaydi. Xudodan nafratlanganlarning esa qilmishlariga yarasha boshlariga kulfat yog'diradi. Ha, egamiz undan nafratlanganlarga javob berishda kechikmaydi. Shuning uchun bugun men sizlarga berayotgan amrlarni, farmonlar va qonun qoidalarini bitta qoldirmay bajaringlar. Agar mana shu qonun qoidalarga itoat etib, ularni bitta qoldirmay bajarsangiz, egangiz Xudo ham ota-bobolaringizga ont ichib, va'da qilgan ahdini sizlar bilan sodiq saqlaydi. U sizlarga mehr qo'yadi. Ota-bobolaringizga beraman deb ont ichgan yurtda sizlarga baraka berib, ko'paytiradi. Uvali-juvali bo'lasizlar. Yeringiz hosildor, doningiz, sharobingiz va moyingiz serob bo'ladi. Mol qo'yingiz barakali bo'ladi. Sigirlaringiz bolalaydi, qo'ylaringiz qo'zilaydi. Sizlar barcha xalqlar orasida barakaga eng boy xalq bo'lasizlar. Orangizda farzandsiz erkak ham, ayol ham bo'lmaydi. Mollaringiz orasida qisiri bo'lmaydi. Egamiz sizlarni har qanday kasallikdan saqlaydi. Misrda o'zlaringiz ko'rgan har xil qo'rqinchli xastaliklar sizlarning boshingizga kelmaydi. O'sha xastaliklarni egamiz sizlarning g'animlaringizga yuqtiradi. Egangiz Xudo sizlarning qo'lingizga topshiradigan barcha xalqlarni qirib yuboringlar. Ularga rahim qilmanglar. Ularning xudolariga sig'inmanglar. Aks holda ularning xudolari sizlarga tuzoq bo'ladi. Xayolingizda bu xalqlar bizdan juda kuchli-ku. Qanday qilib ularni haydaymiz? Deb o'ylashingiz mumkin. Ammo ulardan qo'rqmanglar. Egangiz Xudo Firavnni, butun Misrni nima qilganini esingizda tutinglar. Egangiz Xudo o'z qudrati va ajoyibotlari bilan sizlarni u yerdan olib chiqdi. Buyuk sinovlar, alomat va mo'jizalar ko'rsatdi. Bularni o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz. siz qo'rqayotgan hamma xalqlarni egangiz Xudo xuddi o'sha ahvolga soladi. Hatto sizlardan yashirinib tirik qolganlarni u vahimaga solib quvib yuboradi. Ulardan qo'rqmanglar. Orangizdagi egangiz Xudo buyuk va haybatli Xudodir. U o'sha xalqlarni sizlarning oldingizdan oz-ozdan haydaydi. Sizlar ularni birdaniga xalok qilolmaysizlar. Bo'lmasa atrofingizda yovvoyi hayvonlar ko'payib ketadi. Egangiz Xudo o'sha xalqlarni sizlarning qo'lingizga beradi. Ularning hammasini qattiq sarosimaga solib xalok qiladi. Shohlarini ham sizlarning qo'lingizga beradi. Sizlar ularning nomlarini yer yuzidan o'chirasizlar. Hech kim sizlarga bas kelolmaydi. Ularning hammasini xalok qilasizlar. Xudolarining tasvirlarini olovda yondiringlar. Ularni qoplagan oltinu kumushlarga ko'z olaytirmanglar. O'sha narsalarni olmanglar, toki ular sizlarga tuzoq bo'lmasin. Bu butlar egangiz Xudoga jirkanchdir. Bu jirkanchli narsalarni uyingizga olib kirmang. Aks holda o'shalar singari yo'q qilinasiz. O'sha narsalardan nafratlaninglar, jirkaninglar. Chunki ular la'natlangandir.